că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu din regia de emisie, astăzi Vali Bogdan. Numărul de telefon binecunoscut 0314-378-379 vă stă la dispoziție timp de o oră, iar până când dumneavoastră veți apela numărul de telefon, eu am ales să vă prezint mai multe informații. Consider informații utile pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți. Aș dori să aduc în atenția dumneavoastră, având în vedere că în perioada de prosperitate economică, dacă o să-i spun așa, pentru România, oamenii au ales să realizeze credite, din nefericire ne luând în calcul și un posibil viitor incert, instabil sau chiar unul cu deficit bugetar. Așadar, oamenii au contractat diverse credite pe care astăzi se văd în imposibilitate de a le plăti și se ajunge deseori la executare silită și nu de puține ori am fost întrebați în cadrul acestei emisiuni, oamenii relatându-ne problema personală, așadar am fost întrebați ce bunuri le vor fi luate, cum vor fi executați. În ocazia de față, tocmai la această întrebare vreau să răspund, ce bunuri nu pot fi executate silit. Îmi doresc să fiți foarte atenți și să rețineți aceste lucruri pentru a vă apăra de o atitudine abuzivă din partea băncii în cazul în care s-ar întâmpla acest lucru. Așa cum spuneam, fluctuațiile valutelor, disponibilizările sau diminuarea salariilor sunt doar câteva dintre motivele pentru care astăzi oamenii se găsesc în imposibilitatea de a-și plăti ratele lunare la credite. În cazurile mai grave, situația lor financiară nu se îmbunătățește nici pe termen mediu, iar ratele ajung să nu mai fie achitate deloc. De cealaltă parte, există și bănci care fac eforturi pentru a-și recupera banii, iar în lipsa altor opțiuni apelează la executarea silită. Totuși, trebuie să știți, cum spuneam, că există anumite categorii de bunuri care nu pot fi supuse acestei proceduri. Așadar, conform codului de procedură civilă în vigoare la ora actuală, bunurile mobile care nu pot fi supuse executării silite, adică bunurile de care banca nu se poate atinge, sunt bunurile de uz personal sau casnic, strict necesare debitorului și familiei sale, precum și obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de același fel, alimentele necesare debitorului, adică datornicului și familiei sale pe timp de 2 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la o nouă recoltă. De asemenea, nu pot fi supuse executării animalele destinate obținerii mijloacelor de existență și furajele necesare pentru aceste animale până la o nouă recoltă. Nu vă poate fi luat nici combustibilul necesar, dacă sunteți datornic, acest combustibil socotit pentru 3 luni de iarnă. De asemenea, bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziții legale și, foarte important, nu sunt executate silit alocațiile de stat și indemnizațiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum și orice alte asemenea indemnizații cu destinație specială, stabilite potrivit legii. Vom mai discuta pe acest subiect, mai am și alte informații să vă ofer, însă vă reamintesc numărul de telefon 0314 378 379, aștept apelurile dumneavoastră, aștept intervențiile prin care să-mi spuneți problemele, să-mi povestiți despre problemele juridice cu care vă confruntați și să încercăm să vă oferim un răspuns. Așadar 0314 378 379. Când dumneavoastră veți suna, eu voi continua să vorbesc despre executarea silită. Trebuie să știți că, totuși, conform legii, există și bunuri executate silit, dar numai în anumite condiții. Codul de procedură civilă, așadar, prevede o serie de bunuri care pot fi executate silit, însă numai în cadrul unor anumite limite. Astfel, bunurile mobile care servesc la exercitarea ocupației datornicului pot fi executate silit doar în cazul în care nu există alte bunuri urmăribile pentru acel datornic și numai dacă datoriile se referă la obligații de întreținere, chirii, arenzi sau alte creanțe privilegiate asupra mobilelor. De asemenea, în cazul datornicilor care se ocupă cu agricultura, nu pot fi urmărite în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale și semințele pentru cultura pământului, cu excepția situației în care asupra acestor bunuri există un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creanței. Cu alte cuvinte, dacă vă ocupați cu agricultura și dețineți animale de lucru sau un plug sau un tractor, orice alte utilaje necesare agriculturii și nu sunt gajate, nu sunt ipotecate, nu s-a luat un credit gajând cu acestea, atunci, sau garantând cu acestea, atunci acestea nu pot fi executate silit. Însă dacă ați gajat, dacă ați garantat cu aceste bunuri, ele pot fi executate. În ceea ce privește salariile și alte venituri periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor lui de existență, acestea pot fi urmărite și ele doar în anumite condiții. Voi reveni la această idee imediat după ce vom prelua apelul telefonic. Alo?
Bună.
Bună ziua, sunteți în direct?
Am și o întrebare a dumneavoastră.
Spuneți, vă rog.
Am și eu un credit ipotecar, am cumpărat o locuință acum aproximativ 5 ani.
Da.
Și din cauza, mă rog, unor probleme de familie, asta nu-mi contează, și din motivul mai principal că nu prea ne mai putem plăti ratele, am anunțat banca că vrem să nu mai plătim, să renunțăm la apartament, dar ei ne spun că dacă apartamentul acum valorează mai puțin ca acum 5 ani...
O să vă continue să vă execute pe celelalte bunuri.
Păi nu, apartamentul vrem să renunțăm la el de bunăvoie, să-l dăm bănci, dar spune că dacă apartamentul în momentul de față are mai puțină valoare decât creditul, trebuie să ne mai rămâne să mai plătim și banii.
Exact, asta spuneam eu. O să vă continue executarea pe diferența de sumă.
Ah, deci este asta normal spune. Așa, nu?
Da, din păcate.
Da.
Deci mai bine vă luptați.
Da. Am înțeles.
Succes!
Da, mulțumesc!
La revedere! Am o mențiune de făcut înainte de a continua. Nu îmi propun să vorbim nici despre sistemul bancar și nici să fie o emisiune de ordin financiar, pentru că această emisiune este vinerea, de la ora 10 la ora 11, Economia la zi, realizată de colegul meu, Alex Clodeanu. Noi astăzi vorbim doar ceea ce prevede codul de procedură civilă cu privire la executare, deci abordăm aspectul strict juridic, cu privire la alte întrebări de ordin bancar, cu privire la relația dumneavoastră cu diverse bănci. Aceste întrebări sunt specifice emisiunii de vineri dimineața, Economia la zi. Continuăm prezentarea. Vorbeam de faptul că salariile și alte venituri periodice realizate din muncă, din pensii sau alte sume pot fi urmărite doar în anumite condiții și aș dori să fiți foarte atenți de asemenea, pentru că sunt prevederi legale pe care se poate ca unele instituții să le încalce într-un mod abuziv, iar dumneavoastră, în calitate de cetățenii României și de protejați ai Constituției Române, trebuie să știți că salariile, pensiile sau alte venituri pe care le obțineți lunar pot fi executate silit, adică vi se pot reține sume din ele până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau de alocație pentru copii. Deci, dacă sunteți executați nu pentru un credit bancar, ci pentru faptul că nu v-ați plătit sumele lunare care reprezentau pensie de întreținere pentru copiii dumneavoastră sau alocația pentru copii, pentru aceste sume sunteți executați până la jumătate din venitul lunar, în timp ce pentru un credit, să spunem, sunteți executați până la o treime din venitul lunar net, deci maximum o treime. Avem un alt apel telefonic. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Am și o problemă de rezolvat. Doamna Dana i-a zis mătușa sorei, deci mamei mele, că acum, ca să faci buletinul, trebuie să te pune pe actul de casă.
Haideți să o luăm cu începutul. Deci, spuneți exact problema, nu cine a zis ce a zis. Spuneți concret cu ce vă confruntați dumneavoastră.
La anul trebuie să schimb buletinul. Trebuie să mă pun și eu pe actul de casă al tatălui?
Nu, nu are nicio relevanță lucrul acesta. Tatăl vă ia în spațiu. Nu.
Da,
deci, tatăl...
A fost o avocată.
Tatăl... Ascultați-mă puțin, nu contează cine ce a spus. Deci, atunci când o persoană nu deține un imobil, să spunem, da? Poate că a spus în altă conjunctură, poate vrea să știe și altceva.
Nu.
Sau vă manifestați dorința de a prelua contractul, aia cu totul altceva, de a primi bunul tatălui sau tatăl vrea să vi-l dea. Ideea este așa, când o persoană nu deține niciun bun, nu are nicio proprietate. Dar o altă persoană, fie că este rudă, fie că este străin, este o cunoștință, dorește să-l ia în spațiu, poate să-l ia în spațiu, nu are nicio, nu aduce nicio atingere proprietății persoanei respective faptul că îmi face mie buletin pe locuința lui, cum ar veni, cum spun oamenii, simplu. Da? Deci dacă dumneavoastră trebuie să vă prelungiți, vă expiră buletinul la anul, da? Vă duceți împreună cu tata la poliție, la secția, sau mă rog, unde sunteți, în ce localitate sunteți. Așa, vă duceți la postul local de poliție împreună cu tata și cu buletinul dumnealui și cu certificatul și cu buletinul dumneavoastră vechi care va expira și de asemenea cu contractul lui de casă.
Da? Și dacă am făcut buletinul, l-am făcut la oraș?
Nu are nicio importanță, dumneavoastră sunteți liberă să vă schimbați locația, reședința, domiciliul, sunteți liberă să schimbați orice. Nu are nicio importanță că l-ați făcut la oraș, dacă acum vreți să-l faceți în Vitănești, cum ați spus.
Da, că aici stau.
Da, puteți să-l faceți aici, la anul, puteți să-l faceți și acum, dacă aveți interesul să-l faceți acum, acolo, adică să vă schimbați domiciliu, mergeți, important este să mergeți împreună cu tata la poliție, pentru că va fi întrebat dacă este de acord. Este normal să fie întrebat, fiindcă el e proprietar.
Și dacă tata nu mai are discernământ?
Dacă tata nu are discernământ, lucrurile se schimbă. Și probabil că lucrul acesta l-ați arătat atunci și de lucrul ăsta ați întrebat, că mie nu mi-a zis adineaur de lipsa de discernământ. Atunci trebuie instituită curatela pentru tata.
Am procură, că iau eu pensia lui tata. Nu. Am procură deja.
Procură de la cine? De la el pe vremea când avea discernământ sau cum?
De anul trecut, da.
Păi și tata nu mai are discernământ acum?
Deci nu mai știe să mai spună unele lucruri din cauza asta. Și acum
are momente?
Da.
Are momente sau este tot timpul?
Mai tot timpul.
Mm-hmm. Și aveți un tratament medical? Aveți instituit un tratament?
Nu, nu, că nu l-am internat în spital.
Am înțeles. Câtă vreme nu aveți interdicție, n-ar trebui să aveți o problemă, dar dacă tatăl nu va putea să răspundă acolo, eu zic să mergeți. Mergeți totuși până la secția de poliție, împreună cu titlul de proprietate al tatălui, cu tata, cu buletinul lui, așa cum v-am spus. Mergeți la poliția locală. Dacă nu, va trebui să mergeți la primărie, să instituiți curatela și să începeți o întreagă procedură. Dar întâi mergeți așa și apoi îmi spuneți dacă nu ați rezolvat. Da?
Bine. O zi bună.
La fel, la revedere. Iată ce importante sunt detaliile, că poți oferi un răspuns și apoi un detaliu venit din partea unui ascultător să schimbe soluția. Însă, ca regulă generală, aceasta rămâne, orice persoană poate lua în spațiu o altă persoană dacă dorește, însă evident că va trebui să dea o declarație personală la secția de poliție pentru acest lucru, fiindcă normal trebuie să fie voința acestuia în calitate de proprietar. Avem un alt apel telefonic, alo?
Să rămâinile!
Bună ziua!
Vreau să mă lămuri și pe mine într-o problemă.
Da?
Eu am un vecin acolo și fiica mea are niște bareși care apa vine la noi în curte și încă o bucățică, un metru de teren, nu e mare lucru, nu prea asta m-a deranjat. Și l-am dat în judecată, a venit expert, s-a dat hotărâre judecătorească să-și fărâme barăcile de acolo, să dăm gardul la loc. Și a trecut un an și ceva de zile, mă rog, el și nu vrea deloc. Și trebuie să viu cu executarea silită, da? La executarea silită trebuie să plătesc și o taxă de vreo 20 și ceva de milioane.
Din păcate trebuie să o plătiți, dar din fericire o recuperați.
Dar cu ce o recuperez? Că el are o casă mică și un teren acolo. Pensia are mică și dacă a rămas să-mi dea despăgubiri civile de vreo 10-11 milioane și cu încă 20 și ceva, face 30 ceva de milioane. Și el are pensia de 4 milioane. Și mai mult de 500 de mii din 2-4 milioane nu poate să eu. Când îi mai recuperez eu?
O treime. Păi, închideți radioul să vorbim la telefon.
La mine e închis radioul.
Bun. Bun. O treime din pensii va fi oprită, dar de un an și ceva de când tot așteptați, v-ați fi recuperat o parte din sumă. Nu trebuie să gândiți așa, veți gândi pe termen lung. Deci omul care are venituri lunare, exact ce vorbeam mai devreme despre executarea silită, omul care are venituri lunare, în cazul lui o pensie, este poprită, îi se pune poprire pe pensie, așa se numește, adică este oprită o sumă, până la o treime din pensie. Are 4 milioane, calculați o treime, adică un milion și un pic. Și dacă vă vine această sumă de un milion și un pic un an, chiar și de-ar fi un milion, se strâng 12 milioane într-un an. Deci gândiți-vă măcar pe termen lung. Dacă veți sta, vă spun că din momentul dării deciziei de către judecător, de la momentul în care, nu dării deciziei, de la momentul în care v-a fost comunicată această sentință, dumneavoastră aveți doar 3 ani la dispoziție să executați silit. Dacă nu le executați silit, se prescrie și ați pierdut tot ce ați muncit până acum. Și în executarea silită veți spune și datoria cheltuiala de judecată pe care n-ați executat-o până acum și obligația efectivă pe care o avea el.
Executorul mi-a zis că îi scoate terenul la vânzare.
Este treaba executorului. Dumneavoastră puteți alege. E adevărat, are un bun urmăribil terenul.
Da,
însă
da.
El se poate descurca de bani. Dacă dumneavoastră rămâneți în nelucru, deci nu alegeți să faceți nimic timp de 3 ani, după 3 ani de zile, învățat de un specialist, el va putea invoca în fața judecătorului prescripția. Adică, da. Cu alte cuvinte, nu va interesa timp de 3 ani să vă puneți în executare hotărârea. Și atunci nu veți mai putea pune în executare niciodată.
Da.
Deci mai mult pierdeți așa.
Bun. Deci
mergeți la executor, păi a trecut un an de zile, un an și ceva și mai aveți 2 ani sau poate chiar mai puțin de 2 ani. Din momentul în care v-a venit acasă hotărârea. Deci mergeți la executor înapoi, faceți un efort acum și plătiți, pentru că tot ceea ce plătiți executorului, absolut tot ceea ce plătiți, vă veți recupera. Da? Așa și prevede. Da. Deci e o cheltuială cu executarea. Da, aveți pe de o parte de recuperat cheltuielile de judecată efective, da. Veți mai recupera cheltuiala cu executarea și de asemenea îl veți determina să-și îndeplinească și obligația hotărâtă de instanță. Toate aceste trei lucruri le va face executorul. Dar dacă nu luați inițiativa și așteptați pentru că nu aveți bani, veți pierde tot.
Nu, că banii, așa, dar am crezut că înțelege de bunăvoie, dar încă un punct ce vă las, da. V-am mai ținut un băiat din Constanța, jumătate din dimensiune. Dacă nu găsește să-i vândă terenul, pot să intru eu în posesia lui?
Da, dumneavoastră aveți un drept de preemțiune, se numește, pentru că sunteți vecini cu terenul respectiv.
Da.
Dar asta dacă ajungeți la o înțelegere cu el. Dacă îi scoate terenul la licitație, puteți fi dumneavoastră unul dintre cei care l-ar cumpăra. Altfel, puteți purta o discuție cu vecinul respectiv și dacă el este de acord și se înțelege să stingeți toate datoriile și toate prejudiciile create prin achiziționarea acestui teren de către dumneavoastră, foarte bine, dar asta este o înțelegere între dumneavoastră. El nu poate fi obligat de către executor să vă vândă dumneavoastră. Executorul are responsabilitatea doar să scoată la licitație terenul.
Și dacă la prima strigare nu se găsește nimeni, nici la a doua?
Dumneavoastră, dacă achiziționați acest teren prin licitație, ca la carte, așa cum spune teoria executării silite, va trebui să depuneți și o sumă de bani.
Da.
Da? Deci, eu zic să mergeți cu executarea silită, pentru că ea poate fi oricând oprită, în orice moment. Fiindcă durează un pic procedura și pierdeți timp în defavoarea dumneavoastră.
Da.
Începeți executarea silită și, în paralel, mergeți la vecinul și spuneți, uite, am început executarea silită, dar eu aș vrea să nu o continui pentru că suntem vecini, pentru că ne înțelegem bine sau, mă rog, nu vreau să ne stricăm relația, ce a fost până acum, haide să uităm și așa mai departe. Da. Vorbiți cu el și propuneți-i acest lucru. Uite, m-am gândit, iau eu terenul, dăm mie terenul, vinde-mi-l și pentru asta eu înțeleg să renunț la orice altă pretenție. Deci mergeți și vorbiți cu el, dar în paralel, adică întâi începeți și executarea.
Da.
Da? Și dacă veți ajunge la o înțelegere cu el și veți semna un contract de vânzare-cumpărare pe acel teren, mergeți la executor înapoi și spuneți că renunțați la acest dosar de executare. Și mă rog, veți plăti o sumă mică.
Încă dacă nu se găsește nimeni să-l cumpere atunci la două licitații din astea, ce se întâmplă la urmă?
Dacă nu se găsește, va rămâne tot așteptând să se găsească cineva. Nu se poate. Nu poate să vi-l dea dumneavoastră drept cadou. Nu se poate așa ceva.
Nu zic că ca să-l iau eu în suma banilor sau să mai puneți, mai plătesc diferența.
Exact. Nu. Deci trebuie să purtați o discuție cu el. Dar eu cred că veți ajunge la o discuție cu el câtă vreme va începe executarea. În general, în practică, spun acum, mai sunt și oameni speciali care mor, cum se spune, cu...
Da.
Nu renunță până la ultima picătură, dar în general oamenii acceptă până la urmă, fiindcă își dau seama că sunt cheltuielile foarte mari și pierd mai mult decât dacă ar plăti ce li s-a pus în sarcină de instanță.
L-am rugat că renunț și la cei 11 milioane care trebuia să-mi ia, să-și fărâme barațe să mă lasă să rugatul. Și nu vrea nici așa.
Am înțeles. Atunci la licitație veți merge... Purtați discuția aceasta cu executorul, fiindcă este o problemă strict de executare silită, dar eu cred că veți putea merge la licitație, veți licita împreună cu alți participanți, dacă vor fi alți participanți, și veți înainta suma de bani pe care oricum tot executorul o va recupera de la el.
Da.
Da? Pentru că lui intră niște bani în cont,
în
calitate de vânzător de teren, și dumneavoastră veți recupera.
Da.
Merge și vorbiți, deci este o chestiune strict de executare silită, dar eu vă spun una peste alta să nu mai pierdeți timpul, fiindcă vi se prescrie dreptul.
Bun, vă mulțumesc mult.
Cu plăcere, succes. Succes, la revedere. 031 437 837 9. Mai avem 5 minute aproximativ, după care vom lua o pauză muzicală de câteva minute, un... mic răgaz, apoi vom reveni în direct pentru următoarea jumătate de oră. Alo? Alo, sunteți în direct. Vă ascult.
Alo?
Da, vă ascult, sunteți în direct.
Aș avea și eu o întrebare.
Spuneți, vă rog.
Deci, situația este în felul următor. Avem o moștenire după tatăl decedat, Deci mama trăiește și noi suntem două surori.
Da.
Eu, ca și fiica tatălui meu, câtă cotă la sută am parte din...
Aveți certificatul de moștenitor întocmit?
Încă nu, nu l-am făcut. Deci mama trăiește și tatăl e decedat. N-am făcut încă succesiunea
bunul,
după tatăl. Dar
bunul din căsătorie sau al tatălui dinainte de căsătorie?
Nu, a părinților, deci...
Împreună, l-au făcut în timpul căsătoriei.
Da.
Deci, acest bun de care vorbiți, sau dacă sunt și alte bunuri, noi vorbim
da,
acum per tot...
E o casă cu un teren. Deci...
Mm-hmm. Și teren în câmp? Teren la... agricol?
Agricol și fâneață, deci...
Bun, deci tot ce au părinții, casă plus terenuri,
da.
Ca un total, acum discutăm
da,
ca un total,
da, da.
Se împarte
da.
În jumătate, jumătatea
da.
Mamei și jumătatea tatălui. Pentru că mama
da.
Este în viață, notarul
da.
Va aduce în discuție doar jumătatea tatălui.
Da.
Pe această jumătate a tatălui, mama, în calitate de soție supraviețuitoare, are drept la un sfert. Celelalte
da.
Trei pătrimi, adică trei sferturi, revin în mod egal între dumneavoastră și soră. Se împart în mod egal.
Deci
ați înțeles?
Trei pătrimi avem noi,
trei pătrimi amândouă. Amândouă.
Da.
Iar
da.
Cealaltă jumătate a mamei nu va atingeți de ea pentru că mama este în viață. După decesul
da, da.
Mamei veți împărți în mod egal toată averea.
Da, da, înțeleg. Vă mulțumesc frumos.
Da? Cu plăcere. La revedere. Așa cum spuneam, o pauză muzicală, după care vom reveni în direct în cadrul emisiunii Bine să știi.
Minute de har. Tu îmi ești lumina, singurul meu dar, căci l-ai pus
pe 25 de minute împreună. 031 437 8379 a fost apelat. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, în prezent am un copilaș și iau indemnizația pentru el și am rămas din nou însărcinată. Și dacă mă angajez până se va naște celălalt copil, voi putea lua în continuare indemnizație pentru celălalt?
Dacă aveți continuitate, da. Să nu aveți întrerupere, să fie 12 luni. 12 luni anterioare sau să facă legătură cu indemnizația pe care o aveți acum.
Da, deci cel mic o să facă 2 ani pe 5 septembrie. Pe ce dată trebuie să mă angajez ca să aibă continuitate?
Începem cu 6 septembrie, chiar cu 5 septembrie.
Da, da.
Cu ziua când împlinește el 2 ani. Ca să aveți continuitate, să nu aveți nicio zi de întrerupere.
Da. Bine, vă mulțumesc.
La revedere și multă sănătate. 031 437 8 379. Astăzi discutăm despre executarea silită, însă nu voi reține întrebările dumneavoastră decât din acest domeniu. Puteți suna și puteți adresa orice întrebare din domeniul juridic. Spuneam că cu privire la salarii, pensii și alte venituri, acestea pot fi reținute, pot fi urmărite și executate silit, jumătate din venitul dumneavoastră lunar, în cazul în care vorbim de o datorie cu privire la pensie de întreținere, alocație pentru copii, și până la o treime, deci maximum o treime pentru orice alte datorii. Trebuie să știți aceste două lucruri, sunt foarte importante. Avem un alt apel telefon. Monica, alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă interesează, îmi răspund la o întrebare, să vă spun mai întâi problema.
Da.
Locuiesc împreună cu fiul meu și cu sora mea într-un apartament. Întreținerea, datorile la întreținere le-am plătit eu pentru mine și fiul meu, sora separat. Sora a avut ceva restanță, a achitat restanța și are penalități acum de... achitat. M-am interesat, am găsit pe internet legea 230 modificată cu 175,
da,
care prevede scutirile penalităților
dacă te încadrezi în condițiile ei cu privire la venit.
Și la venit și dacă achit pe perioada de un an de la de când s-a dat legea în vigoare, ești scutit și la venitul de 1000 de lei pe persoană.
Da, exact.
Așa, bun.
Ați vorbit la asociație.
Noi ne încadrăm, încă n-am vorbit. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră ce pot să fac. Știu că doamna președintă e de rea voință și nu vrea să-mi dea... Eu vreau să obțin o adeverință. O să întrebească pentru primărie. Noi plătim chirie la primărie.
Eu spun așa, să faceți o cerere scrisă.
Și încă ceva, se mai menționează că și furnizorii trebuie să scutească de la plata penalităților asociația de proprietari pentru apartamentul respectiv.
Da, faceți așa. Faceți cerere scrisă, indicând prevederile legale, indicând legea, și depuneți-o acum, nu vă pot indica fiecare articol în parte care privește lucrul acesta, însă dacă aveți acces la internet, extrageți articolele.
exact, da.
Așa. Și faceți o cerere prin care arătați că ați achitat și puteți depune și chitanțele, că ați achitat și că mai sunt penalitățile pe care, pentru care solicitați scutire în baza legii 230 modificată, da? Și depuneți această cerere în dublu exemplar, adică un exemplar va rămâne la asociație și pe un exemplar solicitați să vă pună o ștampilă și un număr de înregistrare că v-a fost înregistrată cererea
pe
așteptați,
exemplarul meu.
Da, și așteptați răspuns. Este asociație de proprietari, are ștampilă, da?
Da.
Bun.
Da.
Și așteptați răspuns aproximativ 30 de zile. Apoi o veți putea acționa în judecată dacă nu vă dă curs. Este o acțiune care e scutită de taxă de timbru.
Da.
Deci nu vă va costa nimic.
Da,
iar la furnizor la fel, cerere scrisă, nimic verbal, nimic telefonic.
Da, deci eu personal trebuie să merg cu cererea scrisă, nu administrația.
Mai bine vă duceți dumneavoastră. Da. Duceți-vă dumneavoastră. S-ar putea să spună că are asociația responsabilitatea aceasta, atunci vă întoarceți la asociație, da.
Dar dacă eu nu sunt căsătorită,
începeți...
este titular de contract și ea nu este în țară. Eu sunt...
Să vă facă o procură. Să vă fac o procură.
Poate să-mi trimită...
O procură. O procură de acolo, din țara unde este.
Da,
nu
da.
E nevoie de prezența dumneavoastră, doar să-i comunicați datele de pe buletin. Ideal ar fi fost să aveți o procură generală. Însă nu are importanță titularul de contract, pentru că asta prevede pe cel care plătește întreținerea efectivă, nu-l prevede pe proprietar. Pentru că nu întotdeauna cel care e proprietarul imobilului are și o întreținere de plătit, ci unul care locuiește acolo.
Da. Și
dar dacă deci din punctul meu de vedere, dumneavoastră sunteți locatari în baza unui contract de închiriere sau sunteți rude?
Da. Nu,
în baza unui contract de închiriere.
Atunci
din punctul meu de vedere nu aveți nevoie de nici măcar de o procură din partea proprietarului, pentru că
eu
veți arăta
din contract.
Pentru că veți arăta contractul, asta vreau să spun, da. Arătați contractul respectiv. Deci mergeți împreună cu contractul și depuneți alături o copie după contract, alături de cerere și așteptați răspuns.
Bine, mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Binecuvântată.
Asemenea, la revedere. 0314378379. Ascultați emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică. Tabel telefonic, alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă mulțumesc!
Vă ascult!
Dacă mamei mele i-a murit soțul și n-a făcut niciun fel de succesiune și dacă dânsa are din partea tatălui său, bunicul defunct, un loc de casă, poate să-mi treacă mie fiica dânsei fără să facem succesiune după ambii părinți? Adică mama trăiește.
Vorbim de două proprietăți diferite. Proprietatea tatălui, care a decedat, și proprietatea mamei după tatăl său, dacă am înțeles bine.
Da.
Bunicul dumneavoastră din partea mamei.
Din partea mamei.
Aceasta nu intră în masa succesorală după tatăl dumneavoastră.
Aceasta am vrut să știu.
Deci mama poate să înstrăineze bunurile sale proprii, e un bun propriu al ei, orice moștenire, chiar dacă survine în timpul căsătoriei, rămâne tot bun propriu, așa spune codul familiei.
Da.
Și atunci, tot ceea ce mi este bun propriu, pot să înstrăinez liberă sau liber, fără acceptul celuilalt soț sau fără a dezbate succesiunea dacă el a decedat. Deci nu are a face una cu cealaltă.
Domnul să vă binecuvinteze.
Asemenea, la revedere.
Mai acceptat o întrebare?
Da, spuneți, nu e nicio problemă.
Vă rog frumos, dacă la un proces, la judecătorie,
da,
martorele adversare au mințit amândouă și pot să demonstrez lucrul acesta?
Vor fi acuzate de mărturie mincinoasă.
Să fac,
faceți
să
o plângere, fac plângere penală.
Penală.
Da, faceți o plângere
la
penală.
De pe lângă judecătorie?
Nu, la poliția locală.
La poliție.
Da, că poliția va înainta dosarul.
Domnul să vă binecuvinteze, vă sărut.
La revedere. 031 437 8379. Și mai avem 20 de minute, chiar 18 minute, exact, timp puțin de data aceasta. 031 437 8379. Apel telefonic, alo?
Alo, Sărumine, bună ziua!
Bună ziua!
Fiți amabile, vă rog,
da?
Vreau să vă supun un subiect, mă rog, și să vă întreb în același timp. Am cumpărat soția și cu mine o casă prin credit bancar.
Da.
Ok. Eu mai am un copil dintr-o căsnicie, dintr-o legătură anterioară. Și știu că în momentul succesiunii, în momentul moștenirii, se împarte cam totul între cei.
Între copii care... legitim, nelegitim, da.
Exact. Bun. Acum, pot să fac eventual un act notarial sau un testament sau o donație către fiul care este acum cu noi?
În ideea de a nu se bucura de aceeași cotă și celălalt fiu din afara căsătoriei?
Deci totul să moștenească el.
Puteți face un act de donație, însă nu îl veți înlătura complet pe celălalt fiu. Pentru că el este rezervatar. Codul civil român constituie un drept de rezervă pentru orice descendent.
Și nici în cazul în care... să spunem, se achită toată casa, deci se achită creditul integral și să trec totul pe el, sau un act testamentar?
Nu, puteți face, deci un testament sau o donație sunt supuse acestei reducțiuni pentru rezerva succesorală. Adică el poate cere pe cale judecătorească să se reducă moștenirea celuilalt frate vitreg, până la cotitatea disponibilă, astfel încât lui să-i rămână rezerva, conform legii. Dar puteți achita, nu știu în ce fază sunteți cu acest credit.
Încă mai avem de plătit.
Încă mai aveți. Puteți face un contract de înstrăinare oneros, nu cu titlu gratuit. Deci testamentul și donația sunt cu titlu gratuit și de aceea sunt și supuse aceste reducțiuni. Dumneavoastră puteți face un contract de vânzare-cumpărare, spre exemplu, prin care fiul actual și dumneavoastră să vă păstrați uzufructul viager. Vă rog, faceți lucrul acesta. Da? Adică da. Dreptul de a locui acolo până la moarte, pentru că niciodată nu se știe.
Da.
Nu înseamnă că jignesc pe copilul meu. Este bine așa, fiindcă mâine se va căsători, poate lucrurile se schimbă, e mai bine așa. Deci vă păstrați uzufructul viager. Și puteți face un act de înstrăinare, adică un contract de vânzare-cumpărare, care nu ar fi atins de celălalt frate. Puteți chiar să integrați și o clauză de întreținere, fără nicio problemă, iar fiul se va obliga să achite creditul în continuare.
A, deci se poate face chiar...
Se poate face, dar când faceți lucrul acesta în timpul unui credit, aveți nevoie de avizul băncii pentru a se demonstra solvabilitatea celui care preia creditul.
Da, nicio problemă, e solvabil.
Da, deci dacă se încadrează în limitele, în criteriile băncii respective, puteți să faceți înstrăinarea contractului. respectiv. Și evident, să fiți foarte conștient că odată ce faceți lucrul acesta, nu veți mai putea, fiind un contract oneros, un contract și un contract autentic totodată, nu veți mai putea reveni asupra lui. Săptămâna trecută am primit un apel din partea unui domn care făcuse tot așa un contract de vânzare-cumpărare, încheiase cu fiul său și cu uzufruct viager, deci doar uzufructul viager îl menționase. Între timp acesta se căsători, se aveau copii, mă rog, au apărut conflicte și vrea să rezilieze sau să desfacă, spunea dumnealui, actul. Nu se mai poate, da? Deci odată ce semnați contractul, așa veți rămâne pentru toată viața.
Da, e regulă. Bine, nu e vorba acum de urgent, știu, de zile sau chestii de săptămâni. Sau...
Puteți lua în considerare, da. Puteți lua în considerare. Bine, nu știm ce aduce ziua de mâine, dar puteți lua în considerare. Deci e posibil.
Mulțumesc, mulțumesc tare
mult. Cu plăcere, la revedere. Și mai avem aproape 10 minute din emisiune, e bine să știi, de astăzi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Mai am câteva informații să vă ofer cu privire la executarea silită în limita timpului pe care îl mai avem. Codul de procedură civilă mai stabilește că dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, deci datornicul are mai multe sume de restituit în mai multe părți, executarea, oricum ar fi, nu poate depăși jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanțelor, fie că privesc o datorie față de copii, adică obligație de întreținere, fie că privesc altfel de datorii. Deci, oricum, mai mult de jumătate din venitul lunar nu îi poate fi luat acestui datornic. Însă, există câteva excepții în care legea prevede altfel. Avem un alt apel telefonic în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Se pare o problemă.
Da.
Locuim împreună cu soacra.
Da.
Și este bolnavă, este la pat din decembrie. Locuința este a tatălui dânsei.
Da. După care nu s-a dezbătut succesiunea.
Da, și sunt doi frați. Fratele dânsei e mort, are un urmaș.
Bun.
Nu, el acum nu are posibilitate să-și facă succesiunea după tată. Soacra are 80 de ani, 81 imediat. Și ne gândim că dacă moare partea ei, cum am putea până...
Până moare, nu se poate decât dacă ați dezbate succesiunea după bunicul. Adică soacra dumneavoastră să-și dezbată succesiunea după tatăl său.
Da, dar ea nu poate
spuneți.
Lăsa cumva că fratele, urmașul fratelui ei, zice că nu vrea nimica din ce are aici, dar... zic așa, nu ar putea lăsa prin testament sau cumva partea ei să, după moarte să ne revină nouă.
Păi,
sau...
testamentul spune așa, las întreaga mea avere ce va fi găsită după moartea mea. Așa sună, da. Las întreaga mea avere ce va fi găsită sau universalitatea bunurilor, mă rog, ce va fi găsită după moartea mea. Întrebarea este, la moartea dumneiei va fi găsit ceva după dânsa? Pentru că dacă n-a dezbătut succesiunea după tatăl său, în posesia ei de drept, deci ca proprietar, nu că locuiește acolo, nu va fi nimic.
Da.
Și atunci testamentul nu va fi cu folos. Pentru ce? Ce să vă lase? Las întreaga mea avere ce va fi găsită în proprietatea mea după deces. Unde-i proprietatea? Înțelegeți?
Da.
Deci testamentul nu merge. Eu zic să vă grăbiți. Doamna este lucidă, are discernământ?
Da, da.
Da?
Are.
Deci este sănătoasă din punct de vedere.
Da.
Bun. Atunci merge și dezbate succesiunea după bunic, în afară de această casă mai are și alte bunuri?
Da, are teren, are teren.
Teren. Și acest văr al dumneavoastră, adică fiul fratelui ei,
da.
Mă rog, nu vărul dumneavoastră, vărul soțului.
Da, soțului, da.
Are vreo pretenție la acele terenuri?
Nu, noi lucrăm tot, noi casa.
Bun,
eu
atunci vă recomand așa, mergeți la notar, la un notar de la ultimul domiciliu al bunicului. Da?
Da.
Și la acest notar arătați că vărul, în calitate de reprezentant, că vine pe linie după tatăl său, este renunțător și el va veni și va da o declarație de renunțare, atât. Dar nu trebuie să o dea neapărat în fața notarului respectiv. El poate să dea declarația de renunțare oriunde, la orice notariat de la domiciliul lui. Dumneavoastră luați această declarație sau el o trimite către notariatul respectiv. Notariatul constată, e cea mai scurtă cale, notariatul constată faptul că el este renunțător expres, da? Că el renunță în mod expres la toată averea de pe urma bunicului, de pe urma, da, am zis bine, bunicului său, da? Și soacra dumneavoastră, în aceeași zi, se va deschide certificatul de moștenitor de pe urma tatălui său și va fi unică moștenitoare. În calitate de unică moștenitoare cu un act de proprietate la bază, adică acest certificat de moștenitor, va putea să înstrăineze către dumneavoastră sau chiar va putea să vă lase un testament dacă soțul dumneavoastră nu mai are alți frați. Dacă e singur la părinți. Dacă are alți frați, va trebui să vă întocmească un cu totul alt act. Spre exemplu, un contract de întreținere, un contract de vânzare-cumpărare, orice altceva.
Da, dar frații de acord.
Dacă... Bine, până la proba contrară, toți sunt de acord. Însă pentru un act de vânzare-cumpărare va trebui să faceți și cadastru. Deci un cost în plus, de aceea spuneam. Dacă știți că oamenii sunt de acord sau eventual puteți să rugați să vă lase o declarație suplimentară, da? Și atunci întocmiți testamentul pentru că este cel mai ieftin. Dar numai după ce soacra a obținut certificatul de moștenitor. Deci primul lucru, îl sunați pe vărul soțului și îl rugați să facă o cerere de renunțare la averea de pe urma bunicului său. Al doilea lucru, mergeți la notariatul, sau poate fi și în ordine inversă, mergeți la un notariat de la ultimul domiciliu al bunicului, unde a murit bunicul, unde a avut ultimul domiciliu. Că acolo veți dezbate succesiunea. Mergeți acolo și dezbate succesiunea de pe urma bunicului și în momentul în care ați obținut certificatul de moștenitor cu soacra dumneavoastră unică moștenitoare, abia atunci puteți să vă bucurați de lucrul acesta. Dacă vă mișcați repede, în 2 săptămâni ați rezolvat problema.
Și încă ceva, dacă soacra nu e deplasabilă, de aduce notarul?
Puteți aduce notarul, dar depinde dacă vă corespund domiciliile, pentru că dacă unul e în Hunedoara sau la Sibiu și altul e în București, nu cred că vă permiteți.
Nu, domiciliul e tot aici.
Deci bunicul a murit acolo unde e și soacra.
Da.
Bun. Atunci este foarte simplu. Deci mergeți la notariat și aranjați lucrurile. Pregătiți dosarul, da? Indicați notarului numele și adresa persoanei renunțătoare, adică a vărului soțului.
Da.
Da?
Da, atât ai tot. Vă mulțumesc. Tot zi bun.
Cu plăcere, la revedere și mult succes. Mai avem 5 minute din această emisiune. Dacă veți suna în următoarele câteva secunde, să spun așa, sau zeci de secunde, foarte scurt timpul, vă mai putea prelua un apel telefonic. Avem și ultimul apel telefonic, însă pe câteva minute. Bună ziua!
Vă mulțumesc pentru accept.
Cu plăcere!
Aș vrea să vă întreb și să vă rog frumos dacă mama mea a făcut act de vânzare-cumpărare fratelui meu pe o casă, fratele meu între timp a murit. Acum mama este în litigiu că aș vrea să rezilieze, ar vrea să-și rezilieze contractul de vânzare-cumpărare care era prevăzut cu întreținere și nu întreține fiul dânsei. Cine trebuie să plătească acum asigurarea pe casă? Mama și-a plătit toți anii impozitul pe casă, dar recursul nu s-a pronunțat, este în septembrie și să nu intre sub incidența legii că nu și-a plătit la timp asigurarea obligatorie.
Da, poate să o plătească, dar spuneți-mi, fiul are...
acte de vânzare cumpărare.
Am înțeles, dar are moștenitori?
Are moștenitori.
Are copii?
Este în străinătate, da.
Are copil.
Da, are o singură fică și este în străinătate stabilită de mult.
Păi și înseamnă că mama a avut câștig de cauză până în momentul acesta.
A avut, dar martorii au mințit, are 83 de ani, martorele au spus că nu necesită îngrijire, are demență senilă și au spus că nu necesită îngrijire.
Mă rog, și cum s-a ajuns la recurs? S-a finalizat favorabil?
Acum urmează recursul. Dar eu
acum urmează recursul. Deci o să-l administrați foarte atent, da? Pentru că e ultima cale în România, altfel pierde orice șansă.
Ce să fac? Acesta este
doar acesta este sistemul. Uneori nici noi nu administrăm bine dosarul. Da? Adică noi ca oameni, ca justițiabili, credem că avem dreptate și nu ne luptăm foarte tare.
Exact, asta a făcut mama.
Da, deci este o greșeală, adică nu sistemul era de vină.
Și nu s-a luptat ca să și-o demonstreze.
Da, da.
Gândind că și judecătoarea vede la fel.
Păi n-are cum să vadă judecătoarea ceva ce face parte dintr-o viață de om.
Și judecătoarea ne-a așteptat să ne prindă la cotitură, mă rog, pentru că era prietenă cu partea cealaltă.
Da, nu știu, nu pot să afirm lucrul ăsta eu, nu-l cunosc, dar știu că chiar dacă sunt nevinovat, trebuie să mă lupt cu toate forțele să-mi demonstrez nevinovăția, pentru că judecătorul nu are cum să-mi cunoască viața mea personală, familială, n-are de unde, că e imposibil.
Da, a văzut-o pe mama mea acolo în față.
Nu este suficient că a văzut-o pe mama, pentru că judecătorul atunci când dă o sentință, o dă pe baza unor declarații în scrisuri, unor probe depuse la dosar.
Da.
Și dacă nu i-ați procurat suficiente dovezi, nu poate să scrie judecătorul în sentință pe baza ceea ce am văzut, pentru că s-a prezentat la termen respectiva persoană, hotărăsc așa.
Mai mult a dat afară nu se din poate. Sala de judecată.
Probabil că a încălcat o regulă a procesului. Probabil că a intervenit, a insistat, cine știe.
Da.
Poate că era bine să fi fost asistată la momentul respectiv.
Da, păi am avut avocat.
Da.
Totuși, a zis,
deci multă atenție la recursul pe care îl aveți.
Dar,
ok, revenind la întrebarea dumneavoastră, teoretic nu ar trebui să fie amendată pentru că nu ea este proprietar, ci celălalt este proprietar.
Da, vă mulțumesc.
Da? Bine, cu plăcere. La revedere, asemenea și dumneavoastră. A fost ultimul apel telefonic al ocaziei de față. O ultimă informație cu privire la executarea silită. În limita a jumătate din cuantumul lor pot fi urmărite și ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensația acordată salariaților în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziții legale, precum și sumele cuvenite șomerilor, însă numai pentru sume datorate cu titlu de obligație de întreținere și despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel. Așadar, acestea fiind spuse pentru ocazia de față a emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, Dana Bordeanu de la microfon și Vali Bogdan din regia de emisie, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune!